Кафе. С мен Клара Маринова. И последния за днешния информационно-публицистичен ден в ефира на Радио К2 Политик, Симеон Славчев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Славчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Преди въпросите, свързани с вашата партия, да обсъдим няколко, които имат национално значение, и започвам с решението, очаквано, разбира се, на Комисията за енергийно и водно регулиране да отложи с един месец черната дата за българската икономика и за нас, българските граждани. Черния ден, увеличаването е цената на ток. И сега искам да ми обясните, според вас, този един месец ще реши ли проблемите? С него ще се отложи ли наистина за дълго време увеличението цената на ток, или това е някаква пропагандна кампания? Въобще, какво да очакваме в този един месец, според вас?
Вижте, значи ние многократно от Движение 21 сме заявявали, че ценообразуването на цената на електроенергията е тотално объркано.
Така.
И оттам се получават всички проблеми в енергийната система.
Така.
Многократно сме давали конкретни решения на проблемите и сега няма да се спирам на тях.
Така. А защо е объркано? Какво намирате вие като обърканост?
Значи, ако се погледне микса, който на практика образува крайната цена, която е на потребителите, там е сбъркан модела. Тотално объркан модела. Аз имах възможност няколко пъти да споделя с вас, че ВЕИ-тата на практиката качват цената на електроенергията, а самия подход. Там има много признати разходи, които влизат в крайната цена.
Така.
И стигат до потребителите. Но понеже многократно съм го маркирал това нещо, обяснявал, наш експертен екип на Движение 21 има разработена цялостна стратегия за това нещо. Ще се спра в момента на други проблеми.
Така.
На въпроса, основният проблем всъщност тук не е, че цената на електроенергията за пореден път се повишава. Те естествено в момента ще бавят, тупат токата, както се казва, до местните избори и няма да качат цената на тока, но те самите са объркани, нямат стратегия и визия за това как да се решат проблемите на енергетиката. Ако управляващите и комисията по енергийно и водно регулиране чуят какви решения предлагат Движение 21, цената на тока не само че няма да се покачи, напротив, тя ще спадне.
А вие къде виждате резервите?
Значи, вижте, самия микс е сбъркан. Ако се преразгледат цената на електроенергията от американските централи, от някои ТЕЦ-ови, ще се види, че те далеч в процентно съотношение превъзхождат тези на ВЕИ-тата. И това на практика повишава крайната цена.
Така
че там има много, много резерви. На второ място трябва да спрат да се признават всякакви разходи на ЕРП-та.
Да.
Аз имах възможност вече да кажа, че даже давам конкретен пример, че дори едно джакузи да решат да си направят от ЕРП-тата.
Това излиза от нашите джобове.
И на практика влиза в нашата крайна цена на тока. Във фактурата ни. Макар че там не е записано това нещо. Като ценообразуване. Основният проблем е, че управляващите не правят нищо, за да съживят българската икономика и българските производители, малко и среден бизнес, продължава да губи своите конкурентни предимства. Това според нас също е един основен проблем, защото производствените мощности продължават да се сливат, което води до съкращаване на персонал. Тоест много от българските граждани губят своите доходи. Обедняват на практика.
Така.
Ако паралелно се движат нещата и се решават проблемите, двата проблема, т.е. държавата да помогне и в микса, в цялото ценообразуване, пък и държавата от друга страна да подпомогне възраждането на малко и среден бизнес, на производството, което ще направи така, че повече български граждани имат постоянни доходи, и да не се записва в графата трайно безработни, и успоредно с това, разбира се, да се изготви тази стратегия за енергетиката, и много важно се постигне политически консенсус.
Може ли малко по-високо да говорите, господин Славчев, че не ви чуваме?
Разбира се, аз говоря на микрофон, не знам дали така е по-добре. Не,
да, така е много по-добре, така?
Така. Така че това ще ликвидира работата на парче.
Да,
тоест,
да.
Цялостната стратегия,
така,
в енергетиката ще ликвидира досегашната практика на всяко едно правителство,
mm-hmm,
да работи на парче, не стратегически, и да идва с максимата, че от нас започва и с нас свършва всичко в пазара, всеки един сектор. Между другото, днес слушах министър-председателя Бойко Борисов,
така,
да казва от парламентарната трибуна, че България е за санкциите срещу Русия. Защото сме били солидарни членове на НАТО и Европейския съюз.
Да.
Аз задавам въпроса. А НАТО и Европейския съюз солидарни с България? Или на тях ни пука, че българските производители трайно загубиха своите досегашни пазари в Русия?
Да, да.
И тук маркирам и другия проблем, че който е на Бойко Борисов, пък и на всички управляващи до сега през последните 25 години, че за секунда, за съжаление, те не устояха националните интереси на България. А слушаха и продължават, между прочим, да слушат какво им казват от Брюксел и Вашингтон.
Така?
Аз съм на мнение, че за да може България да устоява своите национални интереси, е необходимо първо да, на първо място, разбира се, да има управници или политици с воля, визия и стратегия. И на второ място България трябва да стои на равни разстояния от Брюксел, Вашингтон и Москва.
Така.
И да отстояваме националните си интереси. В тази връзка, каквато и да е цената на тока, да се понижава, да се повишава, ако в България няма работеща икономика, няма работеща индустрия, българските граждани нямат да имат този стандарт, и на практика ще продължават да обедняват. Тоест не само цената на тока прави така, че българските граждани да обедняват.
Още една реформа предизвиква доста сериозни критики и несъгласия в професионалните среди. Това е съдебната реформа. Предложена от Христо Иванов, министъра на правосъдието. Тя е подложена на много сериозни обструкции от върховните съдии, главния прокурор, представители на университетските юридически кръгове, изобщо от много професионални среди. Сякаш я подкрепят безрезервно само съратниците на Христо Иванов от протестна мрежа. Какво се случва с предложенията за съдебната реформа? Ще бъде ли отложена? Изобщо какво става с тази съдебна реформа при тия остри критики?
Сега, както и в всички други серии, и тук при съдебната реформа или изменението на Конституцията, свързана с съдебната реформа, се работи отново на парче.
Така.
Политическа партия Движение 21 изкара пред скоби реформата в съдебната система. Защото без нея няма как България да има икономика, здравеопазване, образование и каквото и да е въобще развитие. В бързото общество от последните 25 години се създава, и то според мен абсолютно основателно, чувство за ненаказаност.
Да.
И липса на всякаква справедливост. И тъй като сега парламентарно представените партии нямат нито потенциала, нито волята да направят пълна и истинска реформа в съдебната система, екипът на Движение 21 разработи и продължава да разработва цяла глава за тази съдебна реформа, и много скоро ще представим и дадем на обществото този материал, ако мога така да се изразя, за обществено обсъждане. Тоест, това на практика ще е готовата съдебна реформа, както един договор, когато се сключва търговски между две страни, трябва да има форлаге, на което да обсъждат двете страни. Така ние ще сложим на масата нашата съдебна реформа, която да обсъжда всички политически сили, цялото общество, и смятаме, че това ще бъде един стойностен документ, защото се изготвя от най-добрите юристи в България.
В най-едри штрихи да кажете кои са грешните постановки, критичните постановки в предложението на Христо Иванов, с какво не сте съгласни, че предизвиква такива остри критики?
Значи, вижте, изменението на Конституцията не може, отново казвам, да се работи на пръсти.
Така, така.
Още повече, че всички тези неща трябва да постигнат един широк политически консенсус. Всички тези въпроси трябва да бъдат обсъдени, но когато се слага едно изречение пред друго или запетайка се слага, то предпоставя много други неща.
Така.
Които се бият предходни текстове. Затова ние казваме, че поставяме не текст по текст, а цялата глава правосъдие, цялата съдебна реформа на масата, която да бъде обсъдена. И там да се види кой за какво е и кой какви допълнения и изменения има.
Да.
Но така на причин не може да продължава да се работи в България. Крайно време експертизата в България да почне да се използва. И ние от движение 21 правим точно това.
Накрая не мога да не ви попитам за събитията в и около Гърция. Какъв е вашия анализ, какви са вашите прогнози? Отношенията България и Гърция на къде от тук нататък? Отражението на гръцката криза върху нашата икономика и финанси, как ги преценявате?
Значи няма как да не даде отражение всичко това, което се случва в Гърция, в България, в българската икономика. За съжаление, Ципрас дойде на власт в Гърция с едни обещания, които може би той самия вече вижда, че няма как да изпълни. Тоест той в момента се постави в една ситуация без полезен ход.
Да.
Тъй като от една страна е казал, че няма да отстъпи пред така наречените кредитори, от друга страна в момента прави всякакви лупинги, за да постигне някаква договореност с тях.
Да.
Ситуацията в Гърция е много показателна за това как трябва да се работи и когато се правят бюджетите на държавата, да не се харчи повече, отколкото се изкарва.
Да.
Това е като да, например, като един семейен бюджет.
Mm-hmm.
Така че ситуацията в Гърция е много притеснителна. Защото ние сме, крайна сметка, не само в Европейския съюз, но и на Балканите. Гърция е наша съседка. И много внимателно трябва да бъдат там анализирани процесите.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Всичко добро, лека вечер на вас.
Благодаря ви, Симеон Славчев, заместник-председател на политическа партия Движение 21.
Радио К2. С мен Клара Маринова.